Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς μαζί σου ότι ο επαγγελματισμός πρέπει να συνοδεύεται και από ευθύνη. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του επαγγελματία, είναι η υπευθυνότητα. Και η υπευθυνότητα στο δρόμο δεν μπορεί να μην είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει ένα σωστό οδηγικό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς όταν διακόπτεται ή διαταράσσεται αυτή η αρμονία που πρέπει να έχει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έχουν την οδήγηση σαν μέρος του μεροκάματου, της δουλειάς, του ψωμιού τους, του ψωμιού της οικογένειας των παιδιών τους. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι απόλυτα σωστή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι εκεί πρέπει να βρίσκεται κάποιος και να τηρεί με ευλάβεια τους κανόνες. Συμφωνώ ότι είναι δύσκολη δουλειά, συμφωνώ ότι είναι απαιτητική, συμφωνώ για χίλια δύο πράγματα, ότι αναγκάζεται να συνυπάρξει ίσως με άτομα, με εμάς τους υπόλοιπους οδηγούς, που πιθανόν να μην φερόμαστε με τον καταλληλότερο ή τον καλύτερο τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι όποια και αν είναι η πίεση, ό,τι και αν συμβαίνει, ο επαγγελματίας πρέπει να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά όπως επιβάλλουν οι κανόνες, γιατί αποτελεί, και έχεις δίκιο και σε αυτό, και υπόδειγμα και παράδειγμα για το πώς τηρούνται οι κανόνες στο δρόμο. Γιατί ο δρόμος, αν δεν τηρείς τους κανόνες, κάποια στιγμή εσύ ή άλλοι εμπλεκόμενοι μαζί σου και συνυπάρχοντες στο δρόμο θα το βρουν μπροστά τους. Και πολλές φορές δυστυχώς με τραγικό τρόπο.
Γιάννη, γιατί βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά? Εγώ βέβαια οφείλω να σου πω ότι σήμερα σκεφτόμουν να έχω ένα ψυχολόγο μαζί μου και ίσως το κάνω αύριο. Ναι. Γιατί θέλω να ερμηνεύσω ορισμένες συμπεριφορές οδηγικές που δεν άπτονται απόλυτα πάντα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά έχουν να κάνουν με την ευγένεια, με τον τρόπο που μπορεί να παραχωρηθεί μια προτεραιότητα, με τον τρόπο που βλέπεις και σκέφτεσαι τους άλλους που είναι από κάτω. Διότι όταν είσαι σε ένα τράκτορα πάνω, που είσαι πάρα πολύ ψηλά, αυτό εννοώ, νομίζεις ότι είσαι υπερπάντων, να το πω έτσι πολύ απλά. Όπως και σε ένα λεωφορείο που έχεις.
Ηγείσαι του χώρου, ναι.
Έτσι, ηγείσαι του χώρου, ακριβώς. Εγώ δηλαδή βλέπω πολλές φορές οδηγούς λεωφορείων, οι οποίοι πας να βγεις και θεωρούν. Εγώ δεν σταματάω βέβαια, οφείλω να το πω. Δηλαδή κάνω τσαμπουκά, να το πω έτσι, γιατί με ενοχλεί, γίνομαι επιθετικός στην επιθετικότητά τους, οφείλω να το πω. Διότι διαπιστώνω ότι επειδή θεωρούν ότι έχουν ένα μεγάλο όχημα, έχουν προτεραιότητα. Αυτό όμως δεν είναι πουθενά γραμμένο στον κώδικα της κυκλοφορίας.
Υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες, κυρίως όμως οι διατάξεις που δίνουν προτεραιότητα σε μεγαλύτερα οχήματα αναφέρονται κυρίως σε μεταφορά προσωπικού, έτσι, σε πρόσωπα, σε λεωφορεία δηλαδή και λοιπά. Έτσι, όχι γενικότερα και ούτω καθεξής. Και όχι μόνο αυτό, ιδιαίτερα υποσυνθήκες έχει βάλει διατάξεις οι οποίες πραγματικά βάζουν όρια στη συμπεριφορά τους και είναι και πολύ αυστηρός ο κώδικας για έναν επαγγελματία οδηγό. Ένας οδηγός με ένα φορτηγό δηλαδή που θα υποπέσει σε κάποιες παραβάσεις ακόμα και για βράδυ κινησία σε δρόμους και ούτω καθεξής, σε φορτώσεις, είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να τηρούνται, αλλά θέλω να κρατηθεί σαν υποσημείωση ότι πρέπει να είναι επαγγελματίας, που επαγγελματίας σημαίνει νυφάλιος, σημαίνει σεβασμός στον εαυτό του και στους υπόλοιπους χρήστες, σημαίνει αντίληψη του κινδύνου με καλύτερο τρόπο και σοβαρότερο από ό,τι μπορεί ένας οδηγός σαν εμάς τους υπόλοιπους, και κυρίως αυτό που πρέπει να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο νομοθέτης ήρθε και έβαλε πέρα από τους κανόνες της γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας να αποκτήσεις κατηγορίες επαγγελματικές κλπ. Έβαλε και το επιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, το λεγόμενο ΠΕΗ. Δεν το έκανε τυχαία. Το έκανε γιατί τον ήθελε, θέλει τον επαγγελματία οδηγό να είναι ένας αυστηρότερος κριτής και της εφαρμογής των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γι' αυτό έχει βάλει αυτή την εκπαίδευση, η οποία είναι επαναλαμβανόμενη, προκειμένου να προσαρμόζεται στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν, στα καινούργια δεδομένα, να κοιτάζει να έχει τη γνώση που πρέπει να έχει και ούτω καθεξής. Εάν ρωτηθεί βέβαια κάποιος ειδικός, όπως είπες, ένας ψυχολόγος κλπ, νομίζω ότι και δεν θα πω κάτι καινούριο, υπάρχουν χώρες οι οποίες εφαρμόζουν ψυχομετρικά τεστ προκειμένου να, κυρίως σε όσους μεταφέρουν πρόσωπα, προσωπικό, γιατί θέλουν να είναι στα σύγκαλά του 100% κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά, όπως εξετάζεται ένας πιλότος, ένας, έτσι, γιατί πιλότος είναι στην ουσία, έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα τα στοιχεία πρέπει κάποιος να τα βλέπει και κυρίως είναι αυτό που είπα, να μην, και που είπες και εσύ σωστά, να μην θεωρεί ότι είναι υπεράνω. Να μην πιστέψει δηλαδή ότι εγώ έχω καβαλήσει το αυτοκίνητό μου, είμαι εκεί ψηλά, είναι ο όγκος μου, είναι όλο αυτό το πράγμα, άρα έχω και δυνατότητες να αποφύγω και δυνατότητες να δημιουργήσω. Έτσι. Αυτά όλα όμως πρέπει να τα βάζεις στη ζυγαριά και πάνω απ' όλα να σκέφτεται αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ότι η υπευθυνότητά του πρέπει να είναι η προμετωπίδα της οδηγικής του συμπεριφοράς. Ένας υπεύθυνος επαγγελματίας οδηγός, και έχουμε πολλούς υπεύθυνους επαγγελματίες οδηγούς, δυστυχώς έχουμε και ανεύθυνους, όπως συμβαίνει με όλα τα επαγγέλματα και με όλους τους χώρους. Απλά, εάν ένας ανεύθυνος τσαγκάρης σου δώσει ένα παπούτσι, σου πουλήσει ή σου φτιάξει, ξέρω εγώ κλπ, δεν χάλασε ο κόσμος, με έναν ανεύθυνο οδηγό τα πράγματα μπορεί να γίνουν τραγικά, όποιος και αν είναι αυτός. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το ουσιαστικό.
Γιάννη, προχθές είχαμε αυτό το περιστατικό με τον οδηγό στα Χανιά. Το αναφέρω γιατί και εμείς το είπαμε, αλλά βλέπω και έρχονται και αρκετά μηνύματα τώρα εδώ που ρωτούν στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και αφήθηκε ελεύθερος. Λογικό, δεν είχε κάνει κάποιο έγκλημα ο άνθρωπος. Ήταν full παραβατικός σε κάθε περίπτωση. Προφανώς πρέπει να του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα όμως, έτσι δεν είναι? Για πάντα? Ξέρεις τι έχει γίνει, γιατί ρωτάει ο κόσμος?
Όχι, δεν έχω εικόνα. Μάλλον επειδή έγινε δικογραφία, θεωρώ ότι ο άνθρωπος θα οδηγηθεί στο δικαστήριο και θα κριθεί ανάλογα.
Λεπτό. Μέχρι να οδηγηθεί στο δικαστήριο, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να οδηγεί?
Δεν ξέρω αν το έχει γίνει προσωπικά.
Ξέρεις γιατί στο... αυτό θέλω να ρωτήσω.
Είναι
γιατί
ένα θέμα αυτό.
Θέλω να μας πεις σε ποιες περιπτώσεις γίνεται άμεση αφαίρεση διπλώματος.
Παλιά δυστυχώς δεν γινόταν καθόλου. Σήμερα αφαιρείται όταν δείξεις. Καλά, σήμερα αφαιρείται για ψιλοπίδημα, έτσι. Μπορεί να παρκάρεις εδώ στη γωνία και να σου το αφαιρέσουν.
Ναι, και διάβαζα και μια συζήτηση δημόσια που είχατε με τον Κώστα τον Μπογδανίδη, τον καλό φίλο και συνάδελφο, που λέγατε, και θα το βάλω στο τέλος της συζήτησης μας αυτό, γιατί το είδα στα social ότι το αναπτύξατε αυτό, και λέγατε ότι στο τέλος δεν θα μείνει κανένας με δίπλωμα, ότι έχουμε πάει δηλαδή στο άλλο άκρο υπό αυτήν την έννοια. Όμως πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτός ο οδηγός που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση και τον τόρο, και που εξέθεσε, εγώ πιστεύω από σύμπτωση δεν είχαμε θύματα στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι σήμερα πάνω στο τιμόνι?
Δεν το ξέρω αν οδηγεί και ποιες διατάξεις εφαρμόστηκαν και για ποιο λόγο. Εκείνο που πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης, αν θυμάμαι καλά είναι το 101 άρθρο, το οποίο θέλει υποσυνθήκες την αφαίρεση αν διαπράτης με εκδόλου ή από αμέλεια πράξεις οι οποίες μπορεί ευθέως να οδηγούν σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό ή με υπέτεια πρόκληση θανάτου, και αλλάζει όταν είσαι υπότροπος και ούτω καθεξής. Επειδή δεν γνωρίζουμε ποιες διατάξεις και για ποιο λόγο ο άνθρωπος παραπέμπει και να δικαστεί, δεν θα ήθελα να πω τι έχει γίνει. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και εδώ βέβαια ισχύει αυτό που είπες προηγουμένως μόλις, ότι θα πρέπει οι ποινές να έχουν την αναλογικότητα της βαρύτητάς τους. Κατά πόσο δηλαδή είναι το ίδιο να σταθμεύσεις σε μία γωνία που είναι απαράδεκτο, να σταθμεύσεις, ας πούμε, να πατάς με τους δύο τροχούς πάνω σε ένα πεζοδρόμιο που είναι απαράδεκτο, ο νόμος έρχεται και το τιμωρεί το ίδιο με το να είσαι μεθυσμένος μέχρι κάποια κατηγορία, ας πούμε. Έχει διαφοροποιήσει το πρόστιμο από τα 150 στα 350. Αλλά η αφαίρεση είναι ένα μήνα, η πρώτη κατηγορία. Άρα δηλαδή, γι' αυτό μιλάω, δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ, και είναι θέμα με ποιες διατάξεις έχει παραπεμβεί. Η αναλογικότητα πάντως σε αυτό το κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει σήμερα στο 5209, δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις πάει περίπατα.
Πριν κλείσουμε, πριν πάμε στο τελευταίο στάδιο της κουβέντας μας, δηλαδή στα τελευταία 5 λεπτά, επέτρεψέ μου να πάμε στη σφήνα του χορηγού μας, που είναι η C-Jets και σήμερα και που μας ταξιδεύει με άνεση, ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά από την Κρήτη στις Κυκλάδες και τελικό προορισμό τον Πειραιά.
Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
Οχ, φτάσαμε!
Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
Λοιπόν, Γιάννη μου, επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να την ολοκληρώσουμε στα επόμενα 5 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, λέγοντας και ρωτώντας ουσιαστικά τι πρέπει να αλλάξει για να πάμε σε μια καλύτερη οδηγική συμπεριφορά. Στη Ρόδο, δεν ξέρω αν το έμαθες, ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής, έχασε τη ζωή του, παρεσύρθηκε από φορτηγάκι και ο άνθρωπος, ναι, εκεί που έκανε τζόκινγκ, είναι νεκρός στα 19 του χρόνια. Γενικώς, θέλω να πω ότι είναι ανόητο οι Έλληνες να λέμε, έχουμε μια διάθεση πολλές φορές να θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω όλων και να θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι κλπ. Τρίχες κατσαρές. Η ιστορία δείχνει και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε πολύ κακοί οδηγοί. Είτε οδηγούμε στο Ηράκλειο, είτε στις Μοίρες, είτε στην Άρτα, είτε στα Γιάννενα. Λοιπόν, αυτό θα αλλάξει και πώς πιστεύεις? Γιατί ένα θέμα, ας πούμε, που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και έχει μείνει στο περιθώριο, είναι ότι πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο τρόπος εκπαίδευσης και η πιστοποίηση, η άδεια οδήγησης. Επίσης, ναι, πρέπει να επικαιροποιήσουμε με σοβαρούς τρόπους το μέχρι πότε ένας οδηγός οδηγεί. Δηλαδή, ναι, είχαμε, ναι, περιστατικά πάλι εδώ, το Στιακάκι τον σκότωσε, τον φώνευσε ένας υπερήλικας. Γιατί, ναι, πρέπει να οδηγεί ένας άνθρωπος που είναι 89 ετών, ρωτώ εγώ. Επειδή κάποιος, ναι, γιατρός είπε ότι βλέπει καλά και ακούει, τι σημαίνει αυτό? Και εγώ βλέπω καλά και ακούω, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω διαστημόπλοιο.
Δεν έχουμε, δυστυχώς, δεν ακολουθούμε το μοντέλο. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν έχουν όρια, αλλά ακολουθούν μια διαφορετική διαδικασία την οποία εμείς δεν την ακολουθούμε. Εδώ υπάρχει περίπτωση να νοσηλευτείς, να σου συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό και να μην φτάσει στα αυτιά της διοίκησης ούτως ώστε να κάνει τα δέοντα αυτά που πρέπει να κάνει. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς όμως όλοι στην έκταση δεν εφαρμόζονται. Και έτσι, και υπάρχει και κάτι άλλο, στις χώρες εκείνες που ισχύει, δεν αφαιρείται το διπλό ισχύ διαβίου, αφαιρείται από γιατρούς κλπ, αλλά αφαιρείται κυρίως, και εδώ δεν το έχουμε αυτό, αφαιρείται κυρίως με την πρόσκληση του οικογενειακού γιατρού, της οικογένειας και των κοινωνικών υπηρεσιών της περιοχής που ζει ο κάθε οδηγός. Εδώ δεν έχουμε βάλει όλο αυτό το πράγμα με τη σοβαρότητα που πρέπει. Και σημαίνει αυτό ότι η πορεία της ζωής σου, η οδηγική, παρακολουθείται σε κάθε βήμα. Άρα ξέρουμε όταν έρθει η ώρα και έρθουν οι συγκεκριμένες εξετάσεις τι θα γίνει. Υπάρχει άλλες χώρες οι οποίες έχουν το 74 σαν όριο προκειμένου να ξαναδώσεις εξετάσεις και να εξεταστείς και μάλιστα με καταγραφή της εξέτασης, ώστε να υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος πώς γίνεται, τι γίνεται κλπ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τα οποία πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα υιοθετήσουμε. Και θα πρέπει να τα υιοθετήσουμε γιατί εδώ πέρα έχουμε βρει σαν τρόπο βελτίωσης της οδηγικής μας συμπεριφοράς την τιμωρία, το πρόστιμο. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Φορές ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία δεν είναι να σε τιμωρήσω αν το κάνεις, αλλά είναι να σε μάθω να μην το κάνεις. Αυτό εμείς εδώ στην κουλτούρα μας και στο μεγάλο μας δεν το έχουμε. Γι' αυτό φωνάζω ότι πρέπει να ξεκινήσει από το μεευτήριο και ούτω καθεξής. Και φαίνεται, και εύχομαι να βγω ψεύτης, ότι αν δεν έχεις παιδευτεί, υπάρχει περίπτωση ο φόβος του προστίμου να σε συγκρατήσει για ένα διάστημα. Από εκεί πέρα τι γίνεται. Και φέρνω σαν παράδειγμα την περσινή χρονιά, η οποία ήταν η καλύτερη στη χώρα μας και η καλύτερη στην Κρήτη, στα τροχαία, τουλάχιστον από το 1992 και μετά που άρχισαν να μπαίνουν αυτοκίνητα με την απόσταση και λοιπά να πολλαπλασιάζονται, ήταν η περσινή χρονιά η καλύτερη στο νησί μας με 38 νεκρούς και 524 σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω το εξής. Είχα πει πάρα πολύ έγκαιρα, όταν ήρθε ο νόμος τον Ιούνιο του 25, είχα πει ότι έχει πολύ βαριά πρόστιμα, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί με εκείνους που θα στερηθούν το δίπλωμά τους, αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Τι θα γίνει με εκείνους που το πρόστιμο είναι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ ψηλό. Είναι δηλαδή το μηνιάτικο της οικογένειας. Και το πάλι το αναφέρω και το λέω στο παράδειγμα, δεν λέω για να υιοθετηθεί, αλλά τροφή για σκέψη. Υπάρχουν χώρες σήμερα που το πρόστιμο είναι αναλογικό του εισοδήματος. Βέβαια θα μου πεις, εδώ τα δηλώνεις, ξέρουμε το εισόδημα όλων, σε ποια κλίμακα όντως πραγματικά βρίσκεται. Υπάρχουν δηλαδή τέτοια ζητήματα, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πρακτικές τις οποίες κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να τις σταθμίσει και να δει ποιες από αυτές μπορεί να υιοθετήσουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Και γιατί? Γιατί πέρυσι, σαν σήμερα που μιλάμε, τώρα Κωστή, είχαμε 14 θανάτους στο νησί μας. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, έχουμε 19. Φαίνεται δηλαδή ότι, γι' αυτό είχα πει και πέρυσι, έγκαιρα, ακόμη από επειδή είχα συμμετάσχει σε κάποια πάνελ, σε κανάλια πανελλαδικά κλπ. Με υπουργούς τότε που ασχολιόντουσαν με το ζήτημα, όταν γινόταν η συζήτηση για τον νόμο που θα ερχόταν από το μήνα Φεβρουάριο που γινόταν, είχα πει ότι θα χρειαστούν προς το τέλος του χρόνου που πανηγυρίσαμε όλοι και πραγματικά νιώσαμε καλά, παρά το ότι και ένας θάνατος είναι τραγωδία, όταν από τους 60 κατεβαίνεις 38, είναι βήμα, γλίτωσες ψυχές. Αλλά έλεγα περιμένετε 3 χρόνια, εγώ είπα θα περιμένουμε και το 28 για να δω τι αλλάξαμε. Λυπούμε που φαίνεται ότι πριν περάσει ένας χρόνος έχει περάσει, το Σεπτέμβριο στην ουσία, στις 13 Σεπτεμβρίου μπήκαν σε διαδικασία εφαρμογές όλες οι διατάξεις. Πριν περάσει λοιπόν ένας χρόνος, έχουμε ήδη αυξητικές τάσεις τουλάχιστον, και εμένα αυτό με προβληματίζει έντονα. Η απόσταση από το 14 στο 19 στο νησί μας είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλη. Και οι μήνες που έρχονται, το υπόλοιπο διάστημα μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, κάθε χρόνο είναι πολύ δύσκολα στο νησί μας. Μακάρι να διαψευστούμε και να έχουμε αλλάξει όντως.
Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Δεν σχολιάσαμε για το θέμα, να το πω, με τα διπλώματα, αυτό το ότι το παίρνουν για ψιλοπίδημα, αλλά εγώ θεωρώ...
Να το κάνουμε και άλλη φορά.
Εγώ θεωρώ
και
ότι...
Και πρέπει να ακουστεί, ξέρεις, από τους νομοθέτες μας πρέπει να ακουστεί αυτό.
Ναι, αυτό. Γιατί θέλω να πω, ότι ό,τι και να πούμε εμείς...
Με την αστυνομία.
Ακριβώς. Δεν πρέπει να τα βάζουμε με την αστυνομία. Είναι θέμα αυτών που έχουν νομοθετήσει. Όμως, σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι για να μην φανεί ότι το κάνουμε τρίπλα και το προσπερνάμε, παρότι είναι εποχή Μουντιάλ με τρίπλες πολλές, θέλω να κουβεντιάσω εδώ και να πω το εξής μαζί σου κλείνοντας, ότι έτσι κι αλλιώς ο νόμος μπορεί να είναι λίγο υπερβολικός σε κάποια πράγματα, όμως χρειαζόμαστε υπερβολικούς νόμους, γιατί δυστυχώς η χαλαρότητα έχει φέρει άσχημα αποτελέσματα στους δρόμους όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να σκέφτεστε πολύ καλά πριν την οδήγηση, ότι δεν επιτρέπεται το αλκοόλ, διότι αν θα σταματήσουν με αλκοόλ θα σου πάρουν το δίπλωμα.
Το
και βεβαίως το κινητό τηλέφωνο, έτσι, είναι το άλλο, η κλασική, έτσι, το κλασικό.
Αυτό. Αυτό και αν είναι ζήτημα.
Ναι.
Αυτό και αν είναι.
Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.